Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobro vam veče. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. Proces tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini nije zadovoljavajući.
Tranzicijska pravda, i to nikad nije na odmet, još jednom ponoviti, to je isključivo državni projekat. To što nevladine organizacije u nekom trenutku preuzmu odgovornost da sprovode aktivnosti koje država zanemarila, i dalje je tranzicijska pravda ostaje državni posao.
30.000 logoraša koji su tokom rata bili zatočeni u logorima na teritoriji Republike Srpske, nakon višegodišnjih sudskih sporova, umjesto naknade dobili naloge za sudska izvršenja zapljene imovine.
Treba da platim 7.000. I sad su oni došli do pljenidbe stvari i navodno je sad popisano su to stvari, osnovne stvari, kauč, ono što imam viseća, to...
U Sarajevu nedavno boravili studenti iz 30 zemalja svijeta u sklopu programa Ujedinjenih naroda Alijansa za civilizaciju. Domaćin susreta bio im je Centar za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva.
Reakcije su pomiješane, oni su zaista mislili da je Bosna i Hercegovina 20 godina poslije rata u malo boljoj situaciji.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Proces tranzicione pravde koji podrazumijeva riješenost države da nakon rata procesuira predmete ratnih zločina i žrtvama pruži odgovarajuću zaštitu, u Bosni i Hercegovini je i dalje na niskom nivou, upozoravaju iz Helsinškog odbora Republike Srpske. U provođenju ovog procesa Bosna i Hercegovina se svakodnevno susreće sa opstrukcijama, kako od strane političara, tako i od strane institucija koje su često pod njihovim patronatom. Pripremio Aljoša Ljubojević.
Tranziciona pravda odavno je u Bosni i Hercegovini poprimila epitet paradoksa. Gledajući sa pravne strane, Bosna i Hercegovina je jedna od država svijeta koja je učinila najviše po ovom pitanju nakon ratnih sukoba, ali s druge strane, u kontekstu tranzicione pravde više od 90% odluka donijela je međunarodna zajednica. Kao jedan od primjera, Aleksandra Letić iz Helsinškog odbora Republike Srpske navodi osnivanje Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.
Posle toga uslijedilo su stvari koje su se dešavale samo isključivo zbog toga što su međunarodni akteri bili ovdje aktivni i tražili da se te stvari dešavaju. Recimo kao što je osnivanje instituta za nestale osobe, donošenje zakona o institutu za nestale osobe i zatim onda i osnivanje tog samog instituta. Onda imate formiranje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine i promjena krivičnog zakonodavstva na državnom nivou, koji je također spada u oblast tranzicijske pravde. Ponovo je se to desilo samo zato što je međunarodna zajednica u velikoj mjeri insistirala i na kraju je nametnula taj zakon i osnovala jednu takvu instituciju na bosansko-hercegovačkoj teritoriji.
Proces tranzicione pravde podrazumijeva takozvana 4 stuba koje bi država trebalo da postavi, a to su krivična pravda, kazivanje istine, rehabilitacija žrtava i institucionalne reforme. Za neke istrage bitna je i regionalna saradnja, ali i tu dolazi do problema, ističe Letić.
Postoji regionalna saradnja između instituta i komisija i kancelarija za traženje nestalih na državnom nivou, svim ovim državama, uključujući Makedoniju i Kosovo, ali ona je nedovoljna. Dakle, to je toliko otežano administrativnim procedurama da u stvari osobe koje traže svoje kosti svojih najmilijih, svoje rodbine, a postoje eventualno neke pretpostavke da se ti posmrtni ostaci nalaze na teritoriji druge države, moraju doista da ulože mnogo truda, vremena, ponekad i financijskih sredstava da bi se u stvari domogli onoga što oni, na što oni u suštini imaju pravo, to jeste da ukopaju kost svoje rodbine na dostojan način.
Međutim, pokušaj provođenja sistema tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini stalno su pod pritiskom političkih i institucionalnih trvenja, kaže Aleksandra Letić.
Tranzicijska pravda, i to nikad nije na odmet, još jednom ponoviti, to je isključivo državni projekat. To što nevladine organizacije u nekom trenutku preuzmu odgovornost da sprovode aktivnosti koje država zanemarila, i dalje je tranzicijska pravda ostaje državni posao, ostaje i posao institucija, a tu Bosna i Hercegovina uradila možda najviše 10% od onoga što je trebala.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović mišljenja je da je Bosna i Hercegovina uveliko zakasnila kada je u pitanju provođenje tranzicione pravde.
Mislim da je to kasno u velikoj mjeri, prije svega kada imamo u vidu da će najveći broj ratnih zločinaca ostati nekažnjen, I to je najveći problem što vi danas na jednoj javnoj sceni u Bosni i Hercegovini imate hiljade oni koji su počinili ratne zločine, a koji zato nisu odgovarali. Sa druge strane, mislim da žrtve u Bosni i Hercegovini i civilne žrtve rata i svi oni koji su na bilo koji način bili žrtve nasilja i sve ono što se dešavalo, kažemo, u tom periodu 1992. i 1996. nisu ni na koji način obeštećeni. Oni nisu dobili satisfakciju, niti garanciju da se tako nešto neće ponavljati.
Za emisiju Pred licem pravde iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
30.000 logoraša koji su tokom rata bili zatočeni u logorima na teritoriji Republike Srpske nakon višegodišnjih sudskih sporova za naknadu ratne nematerijalne štete umjesto naknade dobili su naloge za sudska izvršenja zapljene imovine kako bi se naplatili sudski troškovi. Nakon što su istrošili sve pravne lijekove pred sudovima u Republici Srpskoj, posljednja nada im je sud za ljudska prava u Strasburu, a do tada se nadaju odgodi rješenja kako bi sačuvali ono malo imovine koju posjeduju. Gojko Veselinović.
Meho Halimić iz naselja Vrbanja nadomak Banja Luke 3 godine je proveo u logorima u okolini Doboja. Na prvim linijama tjerali su ga da kopa rovove, čisti minska polja, često je trpio fizičko i psihičko maltretiranje. Nakon rata otišao je iz Banja Luke, ali se 2001. vratio i zajedno sa ostalim logorašima koji su formirali Savez logoraša BiH, tužio je Republiku Srpsku za naknadu ratne nematerijalne štete. Nakon iscrpljujućih procesa po brojnim sudovima, izgubio je pravnu bitku i umjesto naknade za pretrpljene nepravde, na vrata su mu pokucali sudski izvršioci sa nalogom da zapljene imovinu kako bi naplatili sudske troškove.
Treba da platim 7.000. I sad su on došli do pljenidbe bez stvari i navodno je sad popisano su to stvari, osnovne stvari, kauč, ono što imam viseća, to, ti znaš da to sad men sve te stvari, sve treba pokuštu takvu neku vrijednost, mada se to još dadne u neku na licitaciju, neko u bescijenje, je tako. Najgore mi teško pada što kad tebe pokupi, djeca ti mala doživljavaju stresove, sad ti ponovo dolazi, pa ti gledaju unučad i te isto pljenidbe i a zašto i čemu vodi ova sva naša država.
Meho kaže da mu nije prvenstveno novac bio bitan kad je podnosio tužbu, već bi izvinjenje bilo dovoljno, ali ovako se osjeća jadno jer kaže on, ali i ostali logoraši su na rubu egzistencije, a sada još moraju da plate jer su bili zatvoreni.
Pa da su on nam bar izvinjenje dali, razumijete, već da mi plaćamo koji nemamo, ne možemo dobiti kako smo dobili od moje porodice, ni djeca, ni supruga, ni ja, svi škola i zanata, niko ne može do posla. I sad još treba da tuzme te imovine.
Nakon što su logoraši pred sudovima u Republici Srpsku izgubili pravnu bitku i iskoristili sve pravne lijekove, ostaje im jedino tužba pred sudom za ljudska prava u Strasburu, kaže Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH, te ističe da do završetka ovog procesa treba prekinuti sa prinudnom naplatom sudskih troškova.
Da prema žrtvama torture, prema logorašima, ovu praksu sada obustavimo, jer su stvarno propatile, prošle su najgore, kategorija koja je najviše sigurno stradala u periodu 92-95. godina i da eventualno sačekamo rješenje, presudu Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Činjenica je i da logoraši u BiH nemaju nikakvu pravnu zaštitu i zakone koji bi ih štitili, a Mešković kaže da to treba podhitno mijenjati.
Da se do kraja godine donese zakon o pravima žrtava torture, da do kraja godine da ga uradi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, da do kraja godine taj zakon nađe se na dnevnom redu Vijeća ministara, znači krajem ove godine, početkom iduće, da se nađe na parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Najbolje rješenje za sve jeste svakako reparacija, odnosno formiranje fonda za reparaciju, gdje bi se taj fond, po našim procjenama, punio neki razuman period 2-3 godine, odakle bi se vršila obeštećenje i reparacija svih žrtava.
Svoju podršku Savezu logoraša BiH dao je i Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda.
Probamo tražiti načina da se odgode ove prinudne naplate troškova do stava suda iz Strasbura, kako bi ljudi izbjegli da budu sad, da tako kažem, oštećeni, a da sud iz Strasbura poslije toga kaže da su oni u pravu, zapravo možda će on ponovo dobiti neku financijsku satisfakciju, ali ponovo da ne prolaze kroz ono kroz što su prolazili.
Zašto su logoraši izgubili pravnu bitku, vidi se u činjenici da su raspadom bivše Jugoslavije nastale države i republike naslijedile i zakon o obligacionim odnosima. Tako Republika Srpska primjenjuje član 376 zakona o obligacionim odnosima, u kojem stoji da je optimalno vrijeme za podnošenje tužbi od 3 do 5 godina, dok ostale države primjenjuju član 377 u kojem nema zastare. Ni sudovi u Federaciji BiH nisu previše naklonjeni logorašima, pa se donose presude i u korist tužitelja, ali i protiv njih, sa jedinom razlikom što nema sudskih troškova. Sa druge strane, svim logorašima koji su podnijeli tužbe pred sudovima u Crnoj Gori, koji su bili zarobljeni na području BiH, a kasnije prebačeni u Crnu Goru, sporazumno je isplaćena odšteta. Slična situacija je i u Srbiji, gdje su na početku tužbe bile odbacivane, ali su sada svi ti predmeti vraćeni na ponovni proces i presude se donose u korist logoraša. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pred licem pravde. Program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Bivša radnica policije u Doboju, Nađa Šerić, tokom rata u Bosni i Hercegovini bila je zatvorena u okružnom zatvoru gdje je brutalno pretučena. Na zatvorsku kaznu osuđena je zbog navodnog posjedovanja radio stanice i oružja, za koje kaže da ih nikada nije imala. Nakon što su srpske snage zauzele Doboj u maju 92. godine, iz skloništa je izveden i ubijen njen suprug. 23 godine nakon tih događaja ova žena, kao penzionerka, priprema se za povratak u Doboj. Sa njom je razgovarao Arnes Grbe.
Građevinski radovi na kući Nađe Šerić u Doboju privode se kraju. Materijal za obnovu dobila je od Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine. Radnici su imali dosta posla jer je Nađina kuća bila opljačkana i devastirana do te mjere da su iz zidova bile počupane elektro- i vodoinstalacije. Majstori su se borili da izađu na kraj sa doniranim građevinskim materijalom.
Par radova crepova morala sam ostati star. Grede nisu bila određene dužine koje su trebalo da bude, bile su kraće. Ja sad ne znam, će mi faliti laminata kad ga budem stavljati, će ga morati da kupiti, recimo pločica sam morala, moram da kupiti.
Na ovoj adresi Nađa Šerić je živjela do početka maja 1992. godine, kada su srpske vojne i paravojne formacije zauzele Doboj. Nađin suprug Fajk je tada ubijen u blizini njihove kuće u kojoj su živjeli sa dvoje maloljetne djece. Pripadnici srpskih snaga izveli su ga iz prostorije u koju su se sklonili zbog granatiranja, priča Nađa.
4. maja bio ubijen, negdje oko 2 sata popodne. Izveden, držao je dijete u krilu od 2,5 godine. I sam ga meni, kad ga prozvali, meni ga predao i ustao i otišao. Ne naoružan, civil, ubeven, izveden iz podroma, držao dijete u krilu. Eto.
Uviđaj nakon ovog ubistva nije obavljen. Za ubistvo Fajka Šerića do danas niko nije odgovarao. Do početka rata Nađa je radila u odsjeku za administrativne poslove Centra javne bezbjednosti Doboj. Nekoliko dana poslije ubistva supruga i saznanja da je policija traži, otišla je u zgradu u kojoj je bila zaposlena.
Ja sam se sama prijavila iz razloga toga da ne bi upali u taj stan gdje smo bili, pa me našli pa pošli me udarati tu mama djece da zaplaću, da njih ne daj Bože ubiju. I onda sam ja odlučila samo i ušla samo se prijavila. Mislim, to je jedinstven slučaj, ja mislim da se niko nije prijavio. Otišla sam tamo i reklo, tražite mi, moje bivše kolege kažu, mene ne tražimo te mi, nego nacionalna bezbjednost. Kako, ako što je tu sad? Priupitala, ja do juče, do prije 10 dana u taj sub ulazila, nije bilo te nacionalne bezbjednosti, sad ima nacionalna bezbjednost, šta je? I odmah su fino tu došli, otkud su me neko potvrd, više i ne znam ko je, i odveli su me u zatvor, kroz krug supa u zatvor, oni me tam smjestili tu dželiju.
U okružnom zatvoru poslije 3. maja 1992. godine bile su zatvorene desetine civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. To je utvrđeno i na suđenjima za ratne zločine pred okružnim sudom u Doboju. Zatvorenici u prenatrpanim ćelijama bez dovoljno hrane i vode također su premlaćivani, u čemu su se prema riječima svjedoka u dosadašnjim sudskim postupcima posebno isticali pripadnici crvenih beretki, jedinice državne bezbjednosti Srbije. Nađa Šerić je u zatvoru bila 5 mjeseci. U samici je provela polovinu tog vremena.
Recimo, ja sam jednom bila tako isto pretučena da danima nisam mogla ustanima panem u nesvijest. Ona je bila jedna grupa. Ti ne znaš sad ko te udara, sa svih strana te udaraju. I pendrek, i kundak, i bezbol palca, i noga, i šaka, i bokser, i šamar, sve je to bilo upotrebljeno da mene pretuku.
Pred sudom u Doboju 1992. godine naša sagovornica osuđena je na zatvorsku kaznu od 10 mjeseci zbog navodnog posjedovanja oružja i radio stanice u kući. Izašla je posle 5 mjeseci. Kaže da nije imala ništa od navedenog u optužnici.
Podignuta je optužnica, suđeno mi ono pravo, mi suđeno Mladen Ružović je bio sudija, branio me Laž Dragan. Osuđena sam bila, to je prvostepena osuda je bila na 10 mjeseci, pa je se moj advokat žalio. Tužioc valjda nije, dok je prošlo, pa sam onda na 5. 5 mjeseci, 5 odležala i izašla onda.
Nakon izlaska iz zatvora na jednoj od tadašnjih razmjena ljudi sa područja pod kontrolom Vojske Republike Srpske i Armije Bosne i Hercegovine, Nađa Šerić je napustila Doboj. U posljednje 23 godine živjela je u okolini Gračanice, dok je penziju stekla kao radnica policije u susjednoj opštini Doboj Istok. U svoj predratni dom ova žena namjerava da se vrati do kraja novembra. U kući pored Nađine, u Dobojskom Starom gradu, u septembru 1993. godine iz vatrenog oružja ubijena su dva njena rođaka sa suprugama. Ni za ta ubistva civila još niko nije odgovarao. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
U nastavku emisije govorimo o projektu kojim bi se u lokalnim sredinama u Bosni i Hercegovini trebala jačati svijest o toleranciji i o tome šta to znači zločin počinjen iz mržnje. Detalje o tome kako to treba da izgleda u Višegradu ima Mira Andrić.
U okviru programa stvaranja lokalnih koalicija za borbu protiv incidenata, zločina i kriminala počinjenih iz mržnje, te podizanje svijesti građana o toleranciji, uključeno je 19 opština u Bosni i Hercegovini. Procijenjeno je da bi i Višegrad trebao biti dio projekta za izradu akcijnog plana za ovu opštinu, kazao je Željko Vukanović, član misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini.
Biće napravljeno ispitivanje javnog mijenja u opštini, napravit će ga ta radna grupa. Čim taj akcijni plan bude u nacrtu, on će biti dan i odbornicima da ga prouče i da ga eventualno usvoje. Nadamo se da će biti usvojen do kraja ove godine.
Organizovan je i okrugli sto na temu Volimo Višegrad. Cilj ovog skupa je da se analizira duh tolerancije u Višegradu i naznače pozitivni primjeri koji unapređuju koheziju lokalne zajednice, ali i da se ukaže na propuste u ovoj oblasti i iznesu prijedlozi njihovog ispravljanja, rekao je koordinator u projektu Slavko Heleta.
I da podstaknemo sve one koji još uvijek nisu uspjeli da prevaziću duh tolerancije, da to polako, postupno prevazilaze.
Predsjednik Skupštine opštine Višegrad Suljo Fezić je posebno istakao potrebu za tolerancijom tokom održavanja redovnih sjednica lokalnog parlamenta.
Da je neophodno puno više od strane svih nas da budemo tolerantni, a pogotovo po pitanju politike i odnosa prema građanstvu i ljudima. Jer u ovom dijelu dosadašnjeg grada Skupštine nije se baš pokazalo da imamo dovoljno tolerancije.
U vremenu kada je poprilično urušen sistem pravih vrijednosti, potrebno je već u obdaništu kod djece razvijati svijest o pozitivnom učinku tolerancije, kako bi ti mali ljudi izrasli u ličnosti sa puno razumijevanja i pažnje prema drugom i drugačijem, navela je direktorica obdaništa Neven u Višegradu, Danka Mitrović.
Mišljenja smo da sve praznine u vaspitanju i obrazovanju, pa i kada je tolerancija u pitanju, koje se u ovom periodu naprave, utiču na njihov kasni, nepotpun razvoj sazrijevanja.
U povodu Dana tolerancije 16. novembra u Višegradu će u narednim danima biti održane razne manifestacije. Okrugli sto na temu Volimo Višegrad, svi smo jednaki, zatim izložba dječjih radova te kulturno-umjetnički program. U projekat su uključeni predstavnici lokalne administracije, odbornici u Skupštini, predstavnici nevladinog i civilnog sektora, medija i obrazovnih ustanova. Iz Višegrada, Mira Andrić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na Haškom suđenju Ratku Mladiću s dvosedmično svjedočenje je završio vještak za balistiku Mile Poparić, koji je kao svjedok odbrane pokušao osporiti nalaze o odgovornosti srpskih snajperista za ubijanje sarajevskih civila. U završnici dodatnog ispitivanja Poparić je najviše kritikovao istragu stručnjaka za snajpere holandske vojske Patrika van der Weydena, koji je za potrebe optužbe obišao mjesta stradanja Sarajlija, zaključivši da su građani mogli biti pogođeni sa položaja vojske Republike Srpske. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Van der Weyden je posjetio Sarajevo više puta između 2006. i 2009. godine, analizirajući 17 incidenata u kojima su se stanovnici Sarajeva našli na meti snajpera. Na osnovu iskaza očevidaca, tragova i raznih istraga u vrijeme rata, Van der Weyden je utvrđivao izvor snajperske vatre, kao u slučaju ranjavanja djevojčice Anise Pite u njezinoj kući 92. godine. Vještaka za balistiku Poparića, tužiteljica Carolyn Edgerton je zato u dodatnom ispitivanju suočila s nalazima koji ukazuju na snajpersku vatru, a ne na slučajne pogotke i kolateralne žrtve, kako je kao svjedok obrane pokušao prikazati, riječima sudske prevoditeljice.
Znate, pošto ste proučavali taj izveštaj, da gospodin Van der Weyden je dao fotografije gdje se pokazuje da je postojala jasna linija vidljivosti sa špicaste stijene do mesta incidenta i isto tako je naveo da se žrtva igrala napolju sat i po pre nego što je pogođena, što je u stvari u direktnoj suprotnosti sa vašim stavom u vezi linije vidljivosti. Vi to znate, zar ne?
U slučaju ranjavanja djevojčice, vještak obrane Poparić je ustvrdio da nije bila vidljiva s položaja VRS-a, kao ni žrtve iz dva tramvaja 95. godine u ulici Zmaja od Bosne. Tužiteljica Edgerton je zato Poparića podsjetila kako je snajperski vojni stručnjak Van der Weyden u svojoj istrazi zaključio drugačije.
Moglo se vidjeti mjesto incidenta sa nekoliko dobrih položaja, a onda to također direktno pobija vaš stav da se na tramvaj pucalo sa zgrade izvršnog veća. Vi znate za taj njegov stav, zar ne?
Gospodin Weyden pogrešno odredio mjesto na kome su bili tramvaji.
Suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce nastavit će se idući tjedan iskazom novog svjedoka obrane. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U Sarajevu su nedavno boravili studenti iz 30 zemalja svijeta u sklopu UN-ovog projekta Alijansa za civilizaciju. Domaćin susreta bio je Centar za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva. Studenti su razgovarali o interetničkom dijalogu. Između ostalog, predstavljenim je i projekat Obični heroji, za koji je ova organizacija prošle godine dobila prestižnu međunarodnu nagradu za interkulturalnu inovativnost. Slušamo Ivana Katavića.
Projekat Obični heroji Centra za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva bavi se temom moralne hrabrosti i spašavanja, govori o običnim ljudima koji su u vrijeme rata, genocida i konflikta ustali i pokazali hrabrost i spasili drugog čovjeka. Upravo je to bio povod da o ovom projektu razgovaraju i studenti Fellowship programa Alijanse Ujedinjenih nacija za civilizaciju. Mats Jacobson, student iz Danske.
Yes, this is the first time I've ever been to...
Ovo je prvi put da sam posjetio Zapadni Balkan, Bosnu i Sarajevo. Mislim da je ovaj projekat veoma interesantan i bitan. Gledao sam film Obični heroji i zaista je inspirativan. Interesantno je vidjeti različite perspektive ovdje od različitih ljudi, ne samo Srba, Hrvata i Bošnjaka, već i židovske zajednice. Ovaj film govori o njima. Mislim da je projekat zaista važan, kazao je Mets. Irma Vlaovnjak rođena je u Nizozemskoj, ali joj je obitelj porijeklom iz Sarajeva. Kaže da projekat Obični heroji govori o pozitivnoj strani rata i to je veoma važno pokazati drugima.
Mislim da je, jako lijepo da na ovaj način PCRC proba te priče da pokaže drugima i ne samo na te grozne stvari što su desili, nego isto na te bolje priče, na te ljudi koji su nešto dobro radili i da je to tako užasno, mislim, to je bilo užasno u te momenti i da su ipak bili ljudi koji su, znači, radili dobre stvari.
Ovakvi susreti su idealna prilika da mladi iz različitih zemalja u svijetu saznaju što se dogodilo tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini, dodaje Vlaovnjak.
Ja se gledam u Holandiji kako je tamo, ljudi od mojih godine, oni ne znaju ništa o ratu što se ovdje desilo, šta je bilo i to im ne interesuje jer ne znaju ništa, nisu nikad čuli o tome i to je nešto, mislim, užasno. Ja mislim da to ovaj panel, da druge ljudi isto čuje što su ovdje desili, da i on čuje te priče i sve, možda će to, možda zbog toga će druge ljudi onaj čuti što su ovdje desilo i će ranije će nešto ovdje bolje biti.
U Sarajevu su boravili i mladi sa područja Bliskog istoka, koje je trenutačno u žarištu rata. Velma Šarić, direktorica i osnivačica Centra za postkonfliktna istraživanja, smatra da će znanja koja su ovi mladi stekli u Bosni i Hercegovini moći prenijeti i u njihove vlastite zemlje.
Reakcije su pomiješane. Oni su zaista mislili da je Bosna i Hercegovina 20 godina poslije rata u malo boljoj situaciji. Međutim, u toku panel sesija i kada smo im objasnili da zaista postdejtonska Bosna jako teško funkcioniše i da postoji još dosta problema s kojima se mi suočavamo, kada su čuli da je Bosna i Hercegovina zemlja koja ima najveću stopu nezaposlenosti mladih, zaista su bili šokirani, jer znate, kad izađete na ulice, to djeluje malo drugačije, djeluje da je i ekonomija živnula i da se nekako i obični narod pomirio.
U proces pomirenja u Bosni i Hercegovini uloženo je do sada mnogo novaca i vremena, ali on još uvijek nije dovoljno zaživio, smatra Šarić.
Ja uvijek kažem, bitno je zaista da se mi aktivisti za ljudska prava okupljamo, ali mi moramo uključiti nova, mi moramo involvirati nove mlade ljude i mi moramo naći i targetovati mjesta koja nemaju puno prilika. Ja uvijek kažem da trebamo raditi u manjim mjestima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, veći gradovi mogu koliko toliko omogućiti mladim ljudima neke prilike. A što se dešava s mladim ljudima u određenim selima ili zajednicama koji čak nemaju ni interneta? Mi smo svjedočili ovom incidentu koji se desio u Zvorniku. Znate, trebamo razmišljati o pozadini cijelog tog slučaja. Taj mladić koji je živio u nekom selu, koliko doticaja je zaista imao sa stvarnim svijetom, i taj doticaj koji je imao, nažalost, je bio pogrešan, to jeste bio je zaveden ideologijom.
Fellowship program Alijansije Ujedinjenih nacija za civilizaciju osnovan je 2010. godine s ciljem jačanja interkulturalne razmjene i međureligijskog povjerenja u Europi i svijetu. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Srpsko vjersko i kulturno nasljeđe na Kosovu najbolje se može zaštititi ukoliko Kosovo postane dio UNESCO-a, dok priče o upotrebi sile pripadaju prošlosti i ratu koji je davno završen, izjavila je u intervju za Radio Slobodna Evropa Urlike Lunčer, poslanica i potpredsjednica Evropskog parlamenta. Sa njom je razgovarala Amra Zeineli.
Kulturno i versko nasljeđe na Kosovu je zaštićeno i bit će zaštićeno još bolje kada Kosovo postane član UNESCO-a, kazala je ona. Lunaček kaže da lobiranje Srbije protiv Kosova u ovom slučaju njoj govori da Srbija ne želi da zaštiti svoje nasljeđe, što se inače čini preko UNESCO-a.
I do hope that not many EU member states or UN member states will follow what Serbia is saying, because if anybody visits Kosovo.
Nadam se da mnogi države članice Evropske unije ili UN-a neće slijediti ono što Srbija govori, zato što kada posjetite Kosovo, možete vidjeti da je tokom posljednjih godina bilo dosta napretka. Objekti su obnovljeni, ja sam sama posjetila pravoslavnu crkvu u Prizrenu, koja je prelepo renovirana. Pop nam je rekao da kada hoda ulicama Prizrena, ljudi mu se obraćaju sa dobar dan. Dakle, ima dosta napretka. Načinjene štete od pre 10 ili 15 godina više nisu tu. Također, kažem svima koji me pitaju da ukoliko Kosovo postane deo UNESCO-a, to će biti dobro, zato što će UNESCO nadgledati Kosovo u ispunjavanju njihovih obećanja za očuvanje verske i kulturne baštine.
So why not let them join? Yeah, then it will be UNESCO.
Zašto onda ne dopustiti Kosovu to, jer u tom slučaju UNESCO će nagledati i oduzgo iza strane i naterati Kosovo da uradi ono što možda i nije uradilo. To je najbolji način da se srpsko, ali i drugo versko i kulturno nasljeđe očuva. Ne razumem zašto se Srbija toliko protivi tome, navela je Lunaček. Govoreći o napetoj političkoj situaciji na Kosovu, ona je mišljenja da je protestovati na ulicama u redu, ali nasilni akti, gađanje jajima, suzba su u skupštini, za nju su neprihvatljivi.
I've been an opposition parliamentarian for 10 years in my own home country, yeah? So I know how difficult it is sometimes to reach some things as opposition.
Ja sam 10 godina bila poslanica u opoziciji u mojoj zemlji i znam koliko može biti teško postići nešto za opoziciju, ali nasilju nema mesta. Slika Kosova koju su ugradili lica kao što je predsjednica Jahjaga i kao mnogi drugi mladi aktivni ljudi koji su dokazivali da je Kosovo moderna zemlja koja želi biti deo Evropske unije, ta slika je oštećena. Ako ima nasilje, onda oni samo to prenose, dok se dobre stvari ne izveštavaju. To šteti Kosovu vani. Nadam se da će se to prekinuti i da će se samoopredeljenje vratiti parlamentu i pregovorima. Također mislim da bi bilo dobro i da Evropska unija više razgovara sa svim akterima, kako na Kosovu, tako i u Srbiji, mišljenje je Lunaček. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Amra Zeineli.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.